Já, heilir og sælir hlustendur góðir það er uppbóta tíminn sem að heilsar ykkur á þessum verkalýstegi klukkan núna 19.30 1. mæ önnur umferð besteldar kvenna var að ljúka eins og þið heyrið þá ég ekki Guðmundur heldur ég Magnús Haukur Harðarson og ætla stjórna þessum þætti í fjarveru Guðmundar með mér Arnar Páll Garðarsson velkomin Arnar
Já, takk fyrir það
Hvernig lífið að fara með á þessum baráttu degi?
Bara ótrúlega vel.
Og talaðum baráttu að þá var lauk annar umferinn í dag í ég fengum vindleik í Vestmannaeyjum Arnar leikur tveggja hálfleika dómara krísa engin á vellinum hvað hérna hvernig svona fyrirfram hvernig sást þennan leik fara?
Fyrirfram var ég nú alveg að búast við víkingsigri en það var vindurinn sem spilaði stórt hlutverk þá inni þannig að leikurinn bara litaðist algjörlega af vindinum
Já, fyrirhálfleikurinn var þannig að víkingskonur voru með vindin og þær skoruðu tvö mörk Bergdís Sveinsdóttir skoraði víti eftir að brotið hafi verið á Freyju Stefánsdóttur Svo fjórumdu setna Jasmín Erla skoraði eftir frekar góða sók, kemur langur bolti Freyja flikkarunum í gegn á Emmu Steinsen sem að fyrir upp að endamörkum og Jasmín klára hlaupu sitt, hún nennir hún Jasmín og fylgir boltanum bara yfir línuna og 2-0 og víkingskonur kannski klaufar að setja ekki fleiri mörk í fyrir álöfnum?
Já, klaufar og ekki klaufar, ég...
Það við mátt kannski spila boltanum aðeins meira milli sín, með svona miklum svona sterkum meðvindi, þá var kannski verra að vera að lifta honum mikið, það voru svolítið í því og köflum fannst mér.
Já, en að samanskapi þá koma henni bæði mörkin úr því að það lifta boltanum, fyrir að markið er bara langur bolt inn fyrir sem Freyja gerir virkilega vel í að hlaupa uppi og það enda náttúrulega með slæmi mistökum hjá Eyveri, ég held að það vera Eyveri, sem svona missi boltan einhvern veginn frá sér og enda sína þá að brjóta á Freyju þannig að veist, jú, það hefði örugglega alveg getað reynt að halda boltanum eitthvað aðeins betur eða enda var bara erfitt veist, í svo fáu skipti sem IBVF leiði sér að fara hans framar á völlin þá komið svo tömörk á þeir rauninni
En í síðari hálfleik þá snýri sér þetta heldur betur hratt við eigakonur skora tömörk á rúmri mínúti rauninni yfir í vandi venn skora 50.000 og Olga Sefkova á þeirri 50. Og fyrstu dan 2-2 og leikurinn svolítið bara í játnum í jafnvægi en síðan gerist atvik á 60. Og fjórðu mínútu Arnar, hvað getur við sagt um það? Hvað er hægt að segja?
Já, ég er svona heila, ég er búin að horfa þetta á nokkur sinnum, ég veit ekki sjálfur hvað svona veist, hvað maður myndi í raun og verið dæma á sem dómari af því að hvað maður að segja, hún byrjar að ná boltanum, hún
Kristín er á undri boltan og ætlar að leika boltanum bara út í breiddina
Já, og síðan endar hún með að tapa boltanum og hún er svona að vinna boltan eitthvað að hún Friðrika en svo hann eitthvað bara færa það út að hún brjóti illa á henni og gefur henni seinni gula
Sko, þetta er alltaf það sem að svona trubla mig rosalega í svo atviki er að það er augljósta víkingskonan Kristín er á undan í boltan og hún ætlar að leika boltanum til vinstri Friðrika kemst inn í sendinguna og stígur svo á boltan og í fallinu dettun það er aðstáðdómari sem ætti að vera bara nákvæmlega þetta bara nálættum og horfa á þetta en það virðist ekki eins og vera samskipti þar á milli því að sko, þetta er rosalega stór ákvörun þannig er þetta á móti vind staðan 2-2 og þú ert að missa manna velli Þetta eru risa mistök hjá Hallgrími Viðari sem að dæmdi hennan leik í dag í þessum aðstæðum að einhvern veginn, mér fannst þannig bara ekki fungera og það voru fleiri atvik en þetta er kannski það stæðsta og ég veit að þú veist, þjálfara teimi víkinga og víkingskonu reyndu að tala við hann og þá sást vel í sjónvarpinu en að hann kannski bara nú grafa sig niður með því að svona, sé, dæmir aukaspinduna sem að var alltaf fyrsta lagi mjög furðulegt og svo Þannig að rífa upp spjaldi segi
ég. Já, ég held að þetta sé bara eitt af þessum atvikum það sem að hann sér greinlega eitthvað brot og er bara búin að ákveða að flauta og finnst bara að þá broti vera það harkalegt að þetta verðskuldið annakul spjald. Ég held að þetta sé bara leið og hann takist ákvörun, leið og hann sér það sem hann sér, þá tekur hann bara ákvörunum að hann ætla spjald hana og þá náttúrulega því því lítið fyrir einhverja leikmann að ætla að fara að koma og þú veist, þannig að líka svolítið fyndið að sjá munin svona að enska boltanum og svona að það má fyrirlegin bara að koma, þannig að koma svona fimm leikmenn bara í andlitið á honum og hérna einhver tíma nefnir mann örgulega sé fleiri gul spjöld fengi að fljúa þarna
en samkvæmt reglum þá á hann að gefa þeim bara öllum gul spjöld
já, já.
Og þetta var kynnt fyrir mót aftur og þetta var líka gert í fyrra en akkur fer hann ekki ræðir við aðstofdómaran
þeir hljóta nú að tala saman í eiranu og hérna hann lítur náttúrulega tilkynna í eira á aðstofdómaranum að hann ætli að spjálda hana og þú veist annarkvært þá bara missir línuvörun af þessu eða bara er sammálusu það veist, annar getur ekki verið
heldur að sé bara því að hún verist með þessi mikið og svona þú veist hvernig hún dettur og allt það og tekur hún hnéð og ég held bara hann vera að stoppa leikina því hún steig svo illa niður sko. En...
já ég held að það spili örugglega inn í hvernig hún dettur og svona var alveg sem á tempo á þessu þannig að ég held að hann sjái bara eitthvað brot og takk ég þessi ákvörðin sko.
En Sigur Markið í þessum leik kemur á 83. mínútu, alveg svona Patricia Clark gerði þar svona vippað honum yfir Elisabeth Grace í Marki Víking sem var búin að vera í smá brasi í þessum leik, eðlilega kannski ekki vön þessum vind ná sama tíma í hinumarkinu þá fengum við fyrsta leikin hjá Arden Joy LaRose, mér langaði örlítið að ræða þá eftir, þannig að veit ekki af hverju ég er að ræða þetta núna, en hvað finnst þér greysað í markinu í þessu þriðamarki? Eru nú framalega eða hvað það að því stuttu áður reyndi Olga sko vippunum yfir hana? Eða hvort hann að gerst það setna?
Mér finnst þetta skot bara að vera eitthvað svona panikskot. Sko. Mér finnst hún bara svona að vera eitthvað að flýta sér að skjóta og þessi bara að koma skot á markið og ég er ekkit endilega viss sem hún sjá við að hún standi eitthvað það framalega. Einu sem kannski hún geti að spotta er náttúrulega bara þessi markmaður er mjög lágvaxinn. Þannig að ég kannski var þetta eitthvað útugsa út úr því en mér finnst þetta bara að vera eitthvað svona panikskot og bara að reyna að koma skot á markið og bara að dýrta því að hún á bara að gera betur, ekki flóknar að það.
En IPVF byrja þetta tímabil á tveimur sigurum unnu þetta í fyrirumferðinni fram konur 4-3 og í kvöld eða í dag vinna er Víkinga 3-2. Akkur heldur að Jón Óli seti Guðný og Bekkin, markmannin sinn og setur Arden Joy LaRose í markið, eða eitthvað speki á bakvið það?
Já, ég held að það hljóta nú eitthvað að vera á bakvið það, það er svona kannski það er allan ekki algengt að menn sé að fara að rótara markmannum og svolítið, þú veist, út að rótara líka eftir sigurleik þannig að kemur smá óvart en það er bara verið gaman að fá svör við því, einhvern veginn hafa verið spyrður út í þetta viðtali, ég bara þekki ekki nægilega vel en þetta kemur alveg óvart og ef hann er að bekkina út að framistuðu í síðasta leik þá geti orðist nú við að komin aftur lið.
Já, en fullt hús stiga hjá IBVF eftir tvær umferir, þær er í smá drauma heim, kannski örstutt, það var enginn á vellinum er það vindurinn eða eru Vestmanneðingar ekki betri þetta að mæta völlin á hjá stelpunum?
Ég er samt ekki búið að vera, ég held að það líka að vera svona kallalegnum að standa bara allir hinum einn. Sólin er náttúrulega ekki inn í hérna, á stúkuna þannig að ég held að fólk sé bara að fara að flikki sér hinum einn eins og staðan er akkurat núna en að samaskapið er náttúrulega öruglega mjög fáir að koma úr bænum á hún og leik bara út að verfi samgöngum þannig að ég bara veit ekki nákvæmlega hvernig áhorfendatölunni voru en mikur er nú að ef þeir voru einhverjir þá voru bara hana, í sólinni hinum megin í stúkunni sko.
En er þetta ekki akkurat ástæðan fyrir að þú komst inn á því í síðustu umferða í síðasta þætti að IBF mun skora mörk og þær gera það og ef þú skora meira en anstæðingur þá vinnur leikina er það ekki þannig? Við þurfum ekki að þarf ekki að vera einhver geimvísindamaður til þess að koma því og þetta er kannski ástæðan fyrir að við svona tölum að IBF gæti alveg þar gæti alveg lauma sér ofar og ég meina þar kunna á vindin og þar nýttu sér það í dag og skoruðu sér þrjú mörk og hérna fara sáttar á kottan.
Já, ég bara svona eins og fyrir þjálfaran þá held ég að sé mjög góð tilfinning fyrir utan að bara vera með 60 og vinna Víking og heimavelli þá held ég að flestin þjálfaran líðinu betur þegar líðinu að skora mörk í staðan fyrir að hérna, vera kannski að tapa leikjum 1-0 eða eitthvað þannig þá svona kemur ákveðin tilfinning og getur hún í leiki þannig að ég held að Jón Óla hann reyndar sagði fyrir leik að þurfa alltaf heppni í þessu og hann taldi sig að hafa heppnina með sér á móti fram ég var starinn falla bara betri þannig að ég veit nú ekki alveg hvort að það sé ykkur heppni stimpill yfir IBF eins og hann vildi meina en það eru bara ótrúlega góð og sóknarlega og meiri sæ í fyrriháleik þótt að vindurinn hafi verið virkilega erfiður þá voru þær alveg að koma sér í góða stuður þannig að sóknarlega er þetta lið bara virkilega skemmtilegt
Ég var smá pása á þættinum til að minna á það uppáttímunir í bóði Atlansolju sem besta bensinni bænum og kók sem jú besti drykkurinn en já, áfram með þáttin
En á miðvikudaginn þá fór þessi umferð af stað og á Samsung vellinum fyrir framan 150 áhorfendur mættust Stjarnan og Valur bæði þessi lið svona, meðan Valur koma í Garðabæinn með 3 stig og meðan Stjarnan tapaði fyrstleiknum sínum gegn Víkingum Arnar Hvernig sástu þér hann fyrriháleik ef við byrjum bara svona aðeins þar?
Þessi fyrriháleikur að hálfu vals held ég að ég sé örugglega svona sóknarlega séð bara á boltanum sé örugglega einhver slakasti bara valsleiku sem hefur verið spilaðar í bara mörg ár þetta var átakalegt að sjá fyrirháleikinu
Hvernig þá? Hvað var breytt leikkerfi eða hvað var að vera
vinna fóru, með? Til að byrja með það fóruður náttúrulega í 5 manna vörn og hérna hlýtur nú einhver pæling að vera á baku það en þú veist, kerfið og ekki kerfið ég veit ekki hvað það hef endilega ástæðan þótt að í seinna hálfleik hafi breytt kerfi og hlutinu fóru að ganga örlítið betur en það sem bara öskrar á mig hvað bara voru þar voru hræddar, passívar þegar það gátt að tekið boltan niður þá var það aldrei pælingum að taka niður heldur það var bara bombað boltanum fram og oft bara sko ekki einu svona á nálægt í að vera neitt leikma vals þannig að þessi fyrirháleiku var ævintýralegu slagur hjá þeim og hefði Stjarnan bara verið með meira bit og tekið aðeins fyrir sensa og setta aðeins fleiri í sóknuna þá hefði Stjarnan bara átt að vera 2-3-0 yfir í hálfleik sko.
Það er 0-0 í hálfleik og fyrsta marki kemur ekki fyrir ná 61. mínútu þegar Birna Jóhansdóttir skorar eftir já, gamla góða darraðansinn í teik valskona og Jana Sól innsiklaði svo sigurinn á 90. mínútu valskonur aldrei líklegar að jafna leikin í stöðunu 1-1 en seinna hálfleikurinn var nú betri hjá þeim.
Já, mér varst bara leið og hann breytir kerfi, hann fer úr svo 5 manna vörn og fer í svona 4 manna vörn og fer í tígul.
Tekur sigurinnu í svona fyrsta leik út að í hálfleik setu Nadju Atlóttir inn á?
Já, bara leiðald að segja, hann bara góð skipting. Sigurinn var bara í smá vesinni og henni kannski ekki rétt eitthvað auðvöldasta verkefni að fá svona úlfu nokkurnu inn á sig. Þannig að mér varst hlutinni svona skána mjög mikið þannig að halda aðeins betur í boltan og kannski ekki beint byggja upp sóknir en fengu fleiri moment þess að segja
Heldur að sóknarleiku valsliðsins hafi hiksta það sem að Isabella Sara Tryggvadóttir var ekki með þessum leik hún eitthvað smávægilega meitt hefur heyrt hún ekki fyrir vala hún sé lengi frá að því að með við síðasta leika þá er hún svolítið potturinn og pannan í sóknarleiknum hjá val
Já, ég held að þeir saknaði hennar alveg klálega, hún er svona leikmaðurinn sem kannski einmitt í svona leik, getur haldið boltanum, er líklegri til þess að fá boltan og er svona meiri í kringum hann, það hefði örugglega hjálpað þeim töluvert í fyrirháleik, en þær þurfa meira en þetta, nú eru 2 leikir sem þær eru búin að spila og vissulega vinna fyrsta leikin, en tölfaraðin er ekki hjálpaði, hún er í báðum leikjunum erum við minn neitt XG, þannig að sóknarleikurinn er erfiður og fyrir mér er hann erfiður af því að leikmenn eru passífurinn á vellinum.
Mm-hmm. En stjörnulið, það er voru, ég ætla ekki sem með baki upp í vegg, en við töluðum svona þennan leik sem við settum hann upp í 60. leika, því að ég meina það eru bara í þessari deild að liðin er að vinna, allir vinna allá og stjarnan hefði ekki mátt tapa öðrum leik á okkar mati. Hvað voru það sem að skóp þennan sigur fyrir stjörnukonur bara í þessum leik?
Sko, í fyrirháleik maður eiga það að það er unnu náttúrulega bara alla bolta, þannig að það var alveg svona orka í þeim og það voru aggressívar og gerðu svona fokkala vel en eins og ég sagði það, þá fannst mér að svolítið passið að vera í sóknarleiknum, þar voru ekki að sækja á mörgum munnum og
smeykar að fá breykið á sig kannski?
Mögulega eitthvað hrættar við að fá einhverja skytið sóknir eða ég veit það ekki alveg en Já, hú veist, ég veit ekki Mér langar ekki segja það að unni þetta einhverju reynslu eða eitthvað þannig, þú veist, þar voru bara örlítið aggressívari og bara með betri leikmenn betra lið og það sýndi sér bara í leiknum.
Mér fannst það einmitt, sko, mér fannst það hlaupa meira fyrir hvort aðra í þessum leik og mér fannst það mjög orku miklar, töluvert orku meiri heldur en þar voru móti víkingum og ekki eins kannski það voru ekki eins mikið að rjúk út úr stöðum sérstaklega kannski varnarlega þannig að varnarleikurinn var skárri í þessum leik erum við sammála það?
Já og hérna náttúrulega fengum við nýja vinstri bakur áttan bara sem náður örugglega ekki mörgum æfingum hún var töluvert skárri í þessum leik
tók rétt innköst?
Bara mikla framfærir og auðvitaðslega líður Þóra öllítið betur Þóra náttúrulega miðjumaður upplagi og er að spila sér bara fyrsta tímabil í efstu deild Þannig að henni farin að líða betur á vellinum Þannig að þetta var svona þetta var alveg framfara skref hjá stjörnunni fannst mér en það er eiga inni og það kannski ef þær eru að horfa í einhverju hluti þá eiga þær Úlfu töluvert inni og Muriel töluvert inni.
Muriel kannski, ég ætla ekki að tala vombrið en hún er svona hún er ekki alveg, mér finnst hún ekki alveg verið að finna taktin og mér finnst sóknarleikurinn svona svolítið svona ráðviltur þú veist, annarkvort leita, þú veist, ég ætla hann að orða rétt að mér finnst að vera að leita of mikið af þessum tveim í stæðan að byrja aðeins aftar á vellinum og svo finna þér ekki finna þér í fyrstu sendingu eða fyrsta breyki heldur mögulega að tykka boltan tvis að þyrsa fjóru sem áður en að þær komast á boltan og þá mögulega í einn og veit stöðu á vellinum
Já, það er mitt, þú veist, það var kannski svona helsti munurinn á sóknarleiknum hjá stjörnunni í þessum leik á móti víkingar að boltin fór meira á miðjuna, þannig miðjumennilinu voru meira í boltanum og voru að tengja meira og þarlegandi gátuður ítt liðinu aðeins og var þannig að svona það var allan að jákvað teikn þar á lofti en ég held bara Muriel hún alltaf, ég held hún komi til landsins í febrúar sínt í febrúar, þannig að þú veist hún er kannski líka bara Já, ég held að það sé líka svolítið staðan bara
Engin Fanny Lísa og engin Hulda Vantarlega meittar, fyrst það hafa ekki verið hóp í þessum leik Vonandi það ekki, og ekki alvarlegt fyrir stjörnulið Það menn ekki við að missa þær út með að við brúna upp á breiddina að gera
Nei, ég mig gruna nú Það séu báða meittar og Fanny hefði nú örgla startað hennar leik Hefði Hulda, fyrst að Hulda var meittan Það leðilegt fyrir hana að missa tækifærinu, það gerist nú nokkur sinnum fyrra og nátt að starta og var meitt eða veik þannig að vona að sé ekki neitt alvarlegt
En kannski svona í lokin þannig að lokum þessu leik, það voru aðteklis ummæli þjálfara vals eftir leikin, það sem hann talaði um það að hafi komið honum á óvart hversu, já, kraftmiklar eða hversu gott stjörnuliði var, þetta er, kemur frá þjálfara sem að, já, stærði sig hérna í viðtölum fyrir móta þegar varum við staðsta og flottasta teimið og allt þetta með leikirinn enda og ég veit ekki hvað og hvað er þetta ekki svolítil fallengur með hvernig leikurinn endar og hvernig leikurinn er uppsettur svona þessi ummæli er þetta ekki svolítið ódýrt
Jú, bara skríti sko því að ég held að hann hafa alveg geta gefið sér ákveðna hluti hvernig byrjunarlið og stjörnun er því og hvernig fótboltar er myndið spila og svona fyrir hvað hann standa fyrir Þannig að, já, ég veit að koma nú óvart þá, það er alltaf bara mjög slæmt fyrir matta og teimið og með hvernig fyrirháleikurum var líka settur upp og hérna, hvað það voru að reyna að gera þá var þessi leikur eða þá bara algjörfallengun fyrir matta og þjálfara teimið hans sko.
Stutt spurning fyrir því lokin, hefði þú farið fimmanna vörn gegn stjörnunni á þessu tímabundi? Bara já að nei?
Nei, ég hefði ekki farið í fimmanna vörn á móti stjörnunni
Næsti leikur við förum til Njarðvíkur, Grindavíkur JBO völlurinn sem að bauð upp á sögulegan Sigur Grindavík Njarðvík gegn Þór Káa skástrykin 220 áhorfendur mættir á völlin sögulegt
Já, bara frábær sigur hérna...
En áttu að þetta skil Svona eftir fyrirháleiki, menna, ég held að Erin Flöri hafi ekki komist að jólagjafa listan alla og alla hann eftir fyrirháleikina því að því veit hún skoraði mark en hún klúraði já, detturum og Þór Káliði svona hefði ekki verið bara 2-3-0 yfir í hálleik
Já, ég held
að
Já, það held ég að sé svona kannski nú þegar hann horfur á leikin aftur þá er hann eiginlega mjög svona vonsviki með bara að raun og veri ætlum það ekki segja klára leikinn þannig getur náttúrulega allt gest í fótbolta en þær hefðu léttilega getur hún að skora eitt, jafnvel tvö viðbót og það er svona skrítið að segja sko að því að Gylfi setur hann að tössu fram tekur hún úr vörninni og hérna ég, það lítur nú einhver pælingar á bak við það að því að hún skorar og hérna gerir svo sem bara vel það sem hún gat gert hann að frammi en þær voru í stórkostlegum vandræðum með enum flöri í fyrirháleik og alveg í byrjun og seinnáleik líka þannig að þetta var svona þetta var gamp sem gekk upp en það gekk upp af því að þær voru hefnar að mínum mati
Það getur lítið illa út eða ekki gengið upp
Já, alveg 100% þær voru bara eins og segi þær réðu mjög illa við hana og voru bara í vandræðum nánast allan leikinn þannig að þetta var svona Þetta komið óvart og en ég meina þetta bara
Sigur
og hún skorar og hérna hann eða þetta var bara gott gamli og kíló.
Erin Flöri, bara örstutt hana, tveir leikir, tvö mörg byrjaði þennan leik, var á bekknum í síðasta leik einhvað smávægilega meitt þetta leikmaður sem verið skipt að skora í hverju minnsta leik og Já, hún fari færin til þess.
Ég held hún eigi inni líka sko, ég svona finnst eins og hún sé kannski ekki komin á að það fitnessleifel sem að hún gæti mögulega vera á alltaf þekki hann leikmann ekki nægilega vel en ég held að þessi leikmann er bara tölvöld inni í þokkabót sko.
Þór Káli, það er byrjuð á bekknum bæði Bríet Fjóla og Hulda Ósk kom það þér á óvart svona eftir svona síðasta leika að þær eru settar á bekkin eftir F-leikin sama tíma fær Birgitta Rún sinn fyrsta byrjunisleik í efstild með Þór Káa Er þetta eitthvað sem að þetta er að lesa í, eitthvað svona, er hann ekki alveg að finna sína bestu 11 eða er þetta bara breytin og sína það að þú átti ekki þitt sæti í liðinu?
Já, ég samt það svona svolítið kannski harta að alltaf bara henda mönnum út eftir eitt leik.
En það er ekkit leikjála, þannig að mér persónulega fyrir skríti að breyta einhvern veginn kannski dýnamikinu eða uppleikinu bara að því að eitthvað kannski möguleg eitthvað að breyta því að mér spyrir Fjóla og Hulda bara fínar í síðasta leik og kannski óþarfa að fara breyta því strax en við erum ekki að ég er ekki að þjálfa liði þannig að ég ætla ekki að fara að skipta mig meira að því en bara komið svolítið óvart að eins og sé, kannski með Huldu Ósk sérstaklega að hún hefur svona verið sett á bekkin en á sama tíma kannski mögulega spark í raskatið á hana
Já, já, ég meina ég held að þetta sé svo kannski alveg svona smá raunveruleiki líka fyrir Bríeti Fjólu. Hún er auðvitað bara mjög ung og kannski ekkit endilega að vera að horfa í það að hún sé að spila eitthvað einasta leik. Þannig að samaskapi er líka bara ætti að vera sterkt að geta lyft sér það að vera með svona leikmenn á bekknum.
En jafnunarmarki kemur á 63 mínútu Natasja Anasi skora það og jafna leikinn fyrir bara níuna og þetta mark, þetta er vel klára hjá henni síðan er það svolítið það er svona stöðbar þá það ætlaði að fara að sigla í bara eitt jafntefli bæði lið að fá eitt stig en á 95. mínútu er það ekki bara skrifaði skýin að fyrirliði liðsin Sigríður Emma Jónsdóttir já, treður boltanum í netið og sækir þessi þrjú stig fyrir Grindavík Njarðvík
Jú, ég held bara að Ég hugsa að allir leikmenn liðsins hafi haft trúið að það myndi vinna leik. Ég held að sé það bara stanni stemmingi í þessu liði og þannig trúi í þessu liði og hérna og Gylfi hefur auðvitað náða að taka alltaf jákvæð úr úrvalsleiknum og náða að færa þá svona yfir í hausuna leikmennum fyrir þennan leik þannig að ég held að trúin hafi alltaf verið í stað og sérstaklega þetta er að jafna þannig að skrifaði skýin jú, ég myndi alveg segja það bara fyrirlið liðsins og hérna bara skemmtilegt að sjá sko
og það nýta heimavöllin, það er grasvöllur þetta er eina liðið ásand FH sem er að spila gras í efstu deild sko með við fótbolta sem að Gylfi er búin að tala um að vilja spila þá kannski gæti verið erfitt að gera það á þessum velli svona allan í upphafi móts en á sama tíma að það þarf grindagnir að bara vinna gamla góð að vinna alla sína heimaleiki og nota það að það sé á grasi þar að þegar eru mörg liðin alltaf sem að þjálfarar kvart yfir hinn og þessu sérstaklega hvernig undirlagið er oft á tíum en þetta er ekki bara þetta er bara raunveruleikin fyrir Grindavík Njarðvík að spila þessum velli, spurning hvort það er spili líka í Grindavík, það var nú að klárast leiku þar í dag grasið í Grindavík leta ekkit opbóðslega vel út en mér fannst grasið í Njarðvík bara líta þokkalega út.
Já, já, þetta var ekkert svo slæmt, þú veist, það voru auðvitað blettir hér og þar og hérna, þú veist, er verið eitthvað erfitt að spila, það er ekki það, þú veist, þetta er bara allt öðruvísi og en mér skilst nú að það er alltaf að spila alla heimaleikina hana, þannig að ég held að þetta verði bara þeirra víi og sterkt að byrja fyrsta leiki sinn í efstu deild á þrem stigum hana.
Við fögnum þessum sögulega sigri og náttúrulega í bara skástriks leiknum en í gær 1915 Ævisvöllurinn 250 áhorfendur Þróttur Reykjavík mætti FH bæði lið já svona í vígahug Þróttarar auðvitað töpuðu nokkuð samfarandi gegn Blikum í fyrstu umferð og FH misti unnin leik í jafntefli á Akureyri á 90. mínútu og þetta var svolítið svipað leikur tveggja hálfleika hjá hérna gestaliðinu bara svona ef við ræðum aðeins FH liðið fyrst aftur góður fyrrihálfleikur hjá FH eins og dettu liðið einhvern veginn eða takturinn úr því í seinna hálfleik, ertu sammála því?
Svona þanga til að Þróttur jafnar þá fannst mér FH verið í brasi en eftir að Þróttur jafnar þá fannst mér FH vera líklegra liðið þá fannst mér það aftur svona upp á tætnar og taka svolítið yfir leikinn en sem ætla að fá það þetta markið andliti þannig að veist, leikur tveggja hálfleika mögulega, þú veist, eitthvað til í því en mér fannst samt FH eftir að Þróttur jafnar þá fannst mér FH sterkara liðið enn á vellinum
FH 1-0 lifir í hálfleik markið Berglind Freyja Hlynsdóttir eftir undurbúning frá Ingibjörgum Magnúsdóttir þess að tvær byrjuð á bekknum á Akureyri Guðni og Hlynur hafa hlustað á þáttinn og settar í byrjunarliðið en Þróttarakonur þær já, fundu taktin og sjálft séður markaskorri Sigríður Theodóra Guðmundsdóttir ég veit ekki hversu langt síðan hún hefur skorað kannski bara hjá þeir í val, ég veit það ekki en hún kemur og tekur hérna já, alla, ég kalla þetta Alla Guðna fjárstöngina og stýri boltanum eftir góða sókn hjá Þróttarakonum hún misti Finnudóttir kemur fyrir gjöfuna og Sigríður Theodóra mætir á fjær og stýrir þessu í 1-1 en síðan svona eins og þú segir þá nær FH kannski aftur þessum undirtökum en sigurmarki kemur á 84. mínútu þegar Kjala Rólins já, eftir stórkostlegan undirbúning misti Funadóttur, farið eitt langan hvað getur við svona aðeins farið gegnum þetta sigurmark svona frá tími sjónarhorni
sko, þetta er svona
kannski, mér... kannski frá varnarleik FH og...
já, mér var svona að því ég fór aðeins inn að inn í uppbytunarþættinum að mér finnst FH kannski ströggla pínu við að spila hann fótbolta sem ég vilja spila sérstaklega svona hvernig þeir eru þegar þeir eru að verjast og mér finnst þetta mark svona kristalla varnarleikir og svona mér finnst vanta smá liðtóa inn í þetta lið svona leikmann sem stjórnar þessu liði og þegar þessi sendi kemur þá sérðu bara að miðvörunir báðir sem sagt Kalla og ég held að þetta sé nú Deyja sem er að vinstra með við hana að þeir eru Það eru báðar mjög langt frá henni, þannig að það eru ekkit mikið að pæla herri, hvað gerist þetta ef boltin tapast, hvað gerist þegar hérna momentið kemur að boltin getur komið langur. Og þegar svona sleppur í gegn, þá finnst mér Kalla bara að gefast upp. Mér finnst bara svona horfa eftir henni, treysta svolítið að deyja af einhvern veginn reddi svo eða jafnvel bara aldís verja þetta og hætti bara elta. Og fyrirlið sem er búið að tala sjálft um að alltaf stíða einhver tröppugang, þá finnst mér þetta svolítið mikið áhyggjuefni.
Já, ég get ekki undir það og við svona ég gaf Jóa fallengun í síðasta leik en í þessum leik er þetta gefanum að góða einkun, kannski ekki alveg topp einkun en þessi skipting, hann gerir þrefalda skiptinga á 67. mínútu, það sem hann setur inn meðal annars Þórdísinönnu og Brynjur Rán sem eru sóknamenn og svona breytir aðeins dýnamíkinni og það kom aðeins meiri ferskleiki fram við að mínumati en hvað er það sem að veldi því að FH með við yfirbyrði kannski ná ekki að vinna leikinn og ég tók hérna beitt punkt frá mér það sem ég ennla er vanur því að fá að tjá svona skoðanir mín þannig að ég reyna að tróða þeim inn í þessum þætti líka það er þessar breytingar í hálfleik annar leikinn í röð, þú veist, það er aftur tvöföld skipting í hálfleik bæði nýja fyrir að velli og hún Mackenzie Smith fyrir að velli af hverju? Hvað Vist, er það bara voru að fannst þér að það lélegar að þú tekaður út að því hálfleik í þessu leik sem er jafnvægi og þú ert yfir? Ertu bara svona óanæði með þessa tvo leikmenn að þú tekaður út að því hálfleik eða voru að það er, mér finnst ólíklegt að séu báða mittar?
Sko, McKenzie fekk náttúrulega gult spjald 11. mínútu, þannig svona mögulega var einhver þannig skipting, ég bara veit það ekki alveg, en hann tekur náttúrulega framherjan út af
og Telma fer upp á topp og það virkar enga veginn og svo endar Ida einhvern veginn upp á topp og mér finnst svona ómikil ábyrgð á Ídu einhvern veginn varandi sóknarleik F og svona bæði að koma djúft í bakvarastöðun og sækja boltan líka svo sett upp á topp þú veist, er hún að hlaupa á mikið það kemur þetta moment þegar hún að sleppi gegn í hérna síðarleikin sér 15 mínútur eftir að leiknum eitthvað svoleiðis hún virtist bara algjörlega kraftlaus er þetta eitthvað sem að F þarf að hafa áhyggjur af?
Ég veit það ekki alveg en þegar þú ert að breyta liðinu þú veist, það eru tveir leikibúnir og þú veist að bekkja hérna nokkra leikmenn og setja nýja leikmenn inn og svo gerir þú skiptingar í hálfleik og ég get alveg svona ímynda mér að sem leikmaður geti verið erfitt að finna eitthvað jafnvægi að finna hvernig er best að spila og ná, tengja við leikmenn og mikið að breytingum þú veist svona stöðulega séð og veist, ég er alveg hrifinu því hérna, að megi að vera flæði í liðinu og þú þurfur ekki að binda því einhverju stöður og eitthvað svoleiðis en þetta alltaf að skipta leikmenn það sé kannski svona stærsta issueið akkurat núna já, FA er bara rosalega mikla skiptingar á byrjunliðinu og svo í hálfleik og svo í setni hálfleik þannig ég svona maður gæti alveg kallaði aðeins mér eftir því bara herði, þú veist, reynum að keyra svolítið á sama liðinu til að byrja með, ná smá takt í það síðan þetta að fara að gera einhverja breytingar
Heldur þetta að sé í haustnum á ég seti þetta á svona sexu leikmenn inn á vellinum, heldur þetta að sé í haustnum á þeim þær byrja leikinn og þær hugsa ég hef 45 mínútur þess að sanna manns fyrir út af í hálfleik
100% ég hugsa sérstaklega
sóknarlega kannski
já, sérstaklega sóknarlega og fyrir nýju þá er tala framherjan þá hérna er þetta pottet bara eitthvað sem fyrir hausinn á leikmennum framherjar ganga á mörkum og þú ert tekin út af hálfleik skorar ekki leiknum undan og hérna í meistarana fegstu öll þessi færi og klúraðar um öllum þetta fyrir þetta hausinn á leikmennum og En ég minna á einhverju tímabóndi þar er náttúrulega að þjálfararnir hugsa líka liðið. Mm-hmm. Ef að framherjinn er bara ekki nægilega góður og er ekki að standa sig, þá getur þú ekki liftir að halda henni bara inn á vellinum endalaust.
Mm-hmm. En það er voru með, til dæmis, Elínu og Becknu sem er með mikinn ráð og mikinn kraft skrýta henda henni ekki fram á einhverjum tímabóndi fyrst að þetta var staðan einhvern veginn?
Já, mögulega, sko. Og hann lítur nú einhver ástæði fyrir taka hann aftur í FA þannig að kannski skrýti að hún fá ekki mínútu í þessum leik en leikmenn sem kom inn á eru eiga alveg jafn mikið að koma hann inn á eins og hún sko þannig að þetta er nú ekki lélega skiptingar sko þetta eru góðu leikmenn sem eru að koma inn á
En þróttarlið, sigur gegn FA FA hefur gengið illa þarna í gegnum árin töpu þarna 4-1 á í fyrra Þú talaðir langa bolta hjá þeim í síðasta leik, var þetta að sjá sama minnstur í þessum leik eða var eitthvað breytt til?
Já, ég fannst þetta töluvert öðruvísi framistaða og leikmenn komum bara sjálfur. Ég held að nú er bara álfildi sem komið viðtala til leik og tala að það er bara að fara að gera sem bara voru að gera hérna í síðasta tímabil og líka alveg á undirbúrstímabilinu og tala einmitt að það er að vera að gera eitthvað í síðasta leik sem það eru bara ekkit endilega góðar í. Þannig að hérna, Þetta var svona aðeins líkara og sérstaklega þegar kemur að því að mista mér í boltanum. Hún var svona...
Hún frábær í þessu leik.
Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara sóknarleikurinn hjá þrótti fyrra var rosalega mikið hún. Ekkit endilega hún á boltanum en bara svona þegar hún var að koma þannig upp og styðja við liðið þá breytist rosalega mikið fyrir þetta þróttaralið.
Það fóru svolítið að það vinstra með einn bak við Ingibjörgu í svona leik og öfnumarki kemur þaðan. Áður en við förum í síðasta leikið, þannig að mér svona aðeins að koma inn á skiptingar í hálfleik, sem sagt á vellinum, að hérna, þeir sem horfðu á því í sjónvarpinu og líka vellinum og þeir sem voru að lýsa leiknum og annað, að skiltið sem er notað til þess að sína leikmennum sé að koma inn og út af, það var batterislaust. Þannig að leikmennin sem koma inn á í hálfleik, þær byrjuðu inn á vellinum en ekki fyrir utan vellinum, þú sérði ekki breytingarnar og allt þetta. Ég veit að ég er smámunusamur og ég pæli bara í hlutin sem að þú veist skipta máli að þetta er mjög strá bara sér þetta í enska boltanum, þú sér þetta í hérna, í bestild kalla og svo framvegis eru kröfunar bara minni bæði hjá sjálfbóðulegum í þetta skipti og hjá dómurum í þessum leika að, eins og ég segi, að fara ekki eftir settur reglum
Nei, nei, ég er þetta ekki bara mannleg mistök og hérna það var bara batteríslaust og áfram gakk, sko ég, hvað á dómarinn að gera hann að bannaði mig kom inn á
ég misti ákveðin svefni yfir þessu og hérna þurfti að koma þessu frá mér að hérna umgjörðin skipti máli en þróttarar með þrjú stig á töfluna virkilega, virkilega góðu sigur að þeim og þetta mun gefaði mikið fyrir sjálfstyrt og sérstaklega fyrir kannski kælu menn að hún skorar markið og hún skoraði það þegar hún sett fram
Já, líka aftur eins og bara með Siggu að hérna þetta er það var ekki öll tímbil fyrir henni fyrra mikið á bekknum og byrja síðasta leik á bekknum þannig að hún fagnar þessu marki og nýjum samning
Já, ný samningur, bara fagnar því og til hamingju með það hérna, Sigríður Theodóra en síðasta leikur sem ætlum að fara hérna, yfir í kvöld er leikur Breiðablik svo fram við tölum það eftir fyrstu umferðina að þessi leikur gæti ja, farið illa fyrir framkonum en á undirbúningstímbilinu þá hafði maður nú séð að þar geta varist og meðal annars gerir núna jafntefli við stjörnuna og á, í hérna æfingaleik og unnu val og allt þetta hvernig var þessi fyrriháleikur hvernig sástu hún að fyrriháleikur var það óvæntast að bara núna í háleik og það var bara nokkuð sangjant að einhverju leiti
Já, já, ég meina framfengt alltaf bara dauðafæri í fyrirháleik að hérna, þannig að þetta kom alveg svolítið óvart, ekki endilega hvernig fram kom inn í leikinn ég meina þetta var svona eina sem þú gast held ég gert, þú ert nýbúin að tapa fyrsta leik á móti nýlöðum og hérna eftir að fara á Kópavogs alltaf móti besta leik landsins og það setti þetta bara vel upp mér stöðu bara með að við munin á þessum liðum og hvar liðinu stödd þá var þetta bara vel uppsettu leikur hjá fram
Heldur að planið hafi verið að tapa ekki of stórt án þess að segja inn í hópin en upplegg leiksins hafi verið það að reyna að koma í veg fyrir það að fá ekki á sig já, mikið að mörkum
Ég held að það sé alltaf uppleggið að fá ekki á sig mikið að mörkum annar var ekki galið en hérna
En þú ferði inn í leikamóti besta liði landsins á heimavelli nei á útivelli þú veist þá er þetta alltaf svona aftast í hnakkanum bara þú veist 1-0, 2-0 ok 5-0 þú veist bara upp á
upp á
næsta leikirunni
ég held að það sé, en ég held að það sé svona alltaf bara eitthvað sem þú svona pælir miklu meir í þegar leikurinn í gangi kannski frekar eða jafnvel eftirleik en fyrir leik þú veist þá held ég bara að hann hefði bara leikarinn Breiðablik vel og séð hluti sem að hann gat nýtt sér og bara gerði þetta eins og séð, ég meina þú veist 2-0 á móti Breiðablik út af velli er engin heimsendi fyrir fram sko
En það var 0-0 í hálfleik á 57. mínútu kemur fyrsta markið Líf Jússdóttir Van Bemmel, hverja manna er hún, veistu það?
Ekki hugmynd
Hollenska, þetta svolítið hollenskt
Þetta mjög hollenskt
Mjög hollenskt sko og svo bara ég held ég færi rétt með því þegar að Barbara Sól hafi verið framherji í á Selfossi ég ekki viss allan að hann að klára hann færið eins og nýja bara þvílík frammistaða fyrir fram markið í þessu marki á Barbara Sól og leikurinn fer í 2-0 og 25 mínútur eftir og þarna kannski lættist að með hann að mörkin gæti orðið aðeins fleiri en þarfi satt og heilt yfir frammistaða blika í þessu leik voru þið vonbriði, er það bara ennþá í fyrsta öðrum gýr og eru bara sigla þessum þreifum stigum heim leik eftir leik
Nei, ég held að það eru bara ekkert eitthvað slök frammistaða, það er erfitt að spila móti svona liðum sem að leggja svona djúpt og hérna og þarna ég myndi samt alveg segja sko að þessi leikur í fyrra þessi frammistaði á fram versus liði á Breiðabliki fyrra þessi leikur er enda starra Það eru bara með öðruvísi leikmenn, öðruvísi einstakli skeiði til þess að brjóta niður svona varnir en bara kredit á blika svona að halda bara áfram. Mér varst aldrei að vera neitt panik í leiknum þeirra, mér varst sóknundar aldrei byrja að smerki það var að flýta sér og hérna og fyrsta marki ég bara svona dæmið það, það heldur bara áfram að koma fyrir gjafir, heldur áfram að taka hlaupin í teginn og hérna endanum skilaði sér bara.
Já, menn þetta var... Fyrir fram ákveðið fyrir suma og það er oft erfitt að spila þannig leiki en er eitthvað meira sem við þurfum að eyða í þannig leik annað en það að blikandi fengur þrjústi og fram síndi frábæra frammistöðu og það er börðust og það sýndi að geta varist og nú er það svolítið bara kannski að nýta sig það í næsta leik gegn Þrótt og heima að kannski koma aðeins og óvast og hveti kannski andan til þess að hann er svolítið bara, hann er mér líður svo sér í körfubolta að því hann er bara notað 14 leikmenn þú veist, það eru þrjár skiptingar í þessu leik líka leiknum á undan, þú veist, það eru fleiri leikmenn að bekknum svo Silvía Birgis, Hanna Feið, þú veist nú þarf hann kannski aðeins að fara úr skilinni og kannski opna þess að hópin sinn þó hann sé ekki breiður
Já, ég veist, bara bæðu, ég stundum í svona leikjum þá kannski það er erfitt að þetta skipta þetta er bara erfið leikur til að koma inn í en ég er svona meða við bekkin hefða nú alveg mátt rótir að örlítið meira en ég held kannski bara svona að núna hann búin að spila tvo leiki, hann búin að spila einn heimaleika á móti í BVF þar sem að ég veit ekki mögulega var hugafæri svona hjá honum og mögulega framliðin um að það er ætti að vera betra liðið og svona leikur sem það er ætti að vinna og það er að leiðandi spiluður ákveðin tegund af fótbolta sem mætir þennan leik, litla liðið, mæta bara mjög varna sinnaðar og ætla bara að fara á skyndisóknir þannig að kannski þarf hann að finna eitthvað svona pínu millibúnt þarna, bara hvernig vilja þær verið leikjum er hann með liðið sem getur stjórna leikjum eða er hann kannski bara með liðið sem er svona sem bara er bara betri því að alltaf líka tilbaka verjast mjög þétt treyst á skyndisóknir.
Og vonast til að næst eða fá svona döðafari að það klári það?
Já, ég meina, úrstu, þú skoðar eins og bara jú, þetta fá náttúrulega fá þessi þrjú mörgarn og föstum leikadröfum á móti IBVF, en þar voru það mjög opna tilbaka og IBVF náði trekk að komast á bakveðar og sækja hratt á þær þannig að ég held að þetta sé svona meira bara svolítið svona að finna identity á liðinu og kannski standa aðeins betur með því bara að alltaf vera þannig lið að það er ætli bara að vera öflugur skyndisóknum og spila þetta varnarleik.
Áðurnum við ætlum að rýna í þriðju umferðina sem að verður spilu 15. og 17. maí þá heimtaði Guðmundur sem er nú vanlega að stjórna þess að þetta að við færum hérna aðeins yfir fimm bestu kaupin sem hann setti saman hérna núna þegar glugginn lokaði þannig að hann var ekkit rosalega mikið að gera á gluggadeginum eina var það að hún hérna Hildu Katrín fór í að lána til Grindavík Njarðvík frá FA það var eina sem gerðist eitthvað sem hættar að tala en Guðmundur tók þetta saman hérna og mín spurning svona í kjölfara því er kannski eru þetta þessi fimm leikir sem við munum tala í lok tímabil sem fimm bestu kaupin Elsa Bríett hjá Þór Káa er hann fyrsta blað heldur að hún ná einhvern veginn ég veit þetta bara tveir leiki það erfitt að rýna í þetta en hún ná mikið inni eftir þess að tvo leiki
Já, ég er ekki alveg að samfæra hana að hún endi sem ykkur svona bestu kaupin þetta verður alltaf góð kaup, þetta bara ungu leikmaður sem búin að sanna sig efstu til þannig að hún þarf bara smá tíma að fara úr liði sem hérna treysti mjög mikið á hana og var svolítið leiðtóin í liðinu þannig að ég held að hún þurfi bara tíma til þess að átta sig á nýju hlutverki og eitthvað þannig en þetta verður alltaf góð kaup en eitthvað sem við tölum eftir tímabil, ég er ekki alveg kannski þar.
Elsa Viðarsdóttir næsta blað hvernig hefur hún komið inn í það þínum mati?
Bara frábælega bara...
Mér þessi þetta verið óvænt svona, úst ég talaði þetta hvað ég væri glaður að sjá svona gömlu Elsa mörguleiti ertu jafn glaður og ég?
Þetta er búið að koma mjög orð bara að vera mjög hinskil með það hérna, en eins og ég talaði með þættinum þá bara er hann að spila hlutverki í þessu liði og svona þessi hæri miðvörður í þessi þryggjamanna fimmanna varnalínu hentar henni bara ofbáslega vel núna þannig að eins og staðan er akkurat núna og ég sé það ekkit breytast eitthvað stórkostlega þá er þetta klálega eitthvað sem við munum tala eftir tímabilið
Natasja, Anasi
100%
hún er strax búin að tekin marki og fara fram og þannig hún getur verið eins og í gamla dag í Championship Manager þá var það veist, Defender og Striker það er heldur stert svo erum Ísabellu Söru Tryggvadóttir það var ekki með í síðasta leik en þetta er stelpa sem að þannig að mig langa þess að sjá bara blómstra og ná þessu skrefi sem hún á að mínum að þetta inni en hún þarf líka að hérna, kannski fá að taka meiri ábyrinn á vellinum og hérna ég veit það ekki, kannski taka hlutuna meira alvarlega eitthvað, ég þekki ekki alveg hvernig það er en að því hún er með alltaf þessa hæfileika hún er búin að vera það síðan hún var ung fóti Rósingard kemur heim aftur að hún var besti deildinni
Nei, og kannski svona helsta ástæðan fyrir því ég bara liðið sem hún er í held að vera herrið fyrir hann að vera besti deildinni með þetta lið á baku sig.
Ef hún væri í Breiðablik?
Þá varum við að tala um allt er þessu liti. Bella er mjög skemmtulegu karakter og hérna gerir mikla kröfur, mikið keppniskap og hérna lætur stundum alveg fara vel yfir sig. Þannig að just ég vona svo innilega sko að Bella náðu kannski mögulega þroskast í það bara ná að taka þessu ungu leikmenn vals með sér og svona upp á næsta level því að Bella er eins og segi mjög skemmtuleg karakter og
Eru þið alltaf þjálfana?
Já, það er alveg alltaf þjálfana veist, hún leggur sig gríðarlega mikið fram og hérna veist, ég held að sé ekki margir þjálfara sem fíla ekki leikmenn sem keppniskap þannig að það er ekki erfitt að þjálfa Bellu og hérna En veist, þú startuðu þetta líka bara að passa standartins í hár og, hérna, og eins og segi, ég von innilega að hún nái að rífa stelpuna með sér en ég er bara ekki viss um að hún verði eitthvað endalega einhver bestu kaupin út frá því bara að ég held að Valur verði í miklu vandræðum og það mun alveg bitna henni.
Mm. Svo er það Jasmín Erla Ingadóttir, hún er sýnt að það fyrstu tveim umförnum að hún, þetta er síðast skipt sem ég vil að segja þetta, hún nennir í ár, hún skora tvö mörg leggjum beitt, réttum ári, réttum stað og allt þetta í þessum mörgum, þetta er Jasmín sem við þekkjum.
Já, hún er bara búin að vera stórkostleg. Það er hérna bara gríðan sjálfstraust í henni og mjög augljóslega líður henni vel á vellinum og ég get alveg lofað því að hún er líka með þetta bak við sig að það hef ég verið að tala um hana í einhverjum podcastum með einhverjum þáttum eða hvernig sem það er eða tala um tímabili í fyrra eða bara hvað sem það er að hún tekur það held ég alveg inn á sig. Og hún er að nýta það bara helviti vel þannig að
við erum að hjálpa henni
já við og einhverjir, ég veit það ekki en bara hún er held ég að hjálpa sjálfum sér já. Ég held að hún sé bara hérna, hafa gaman að það svo ný og sé, þurfi ekki að vera að pæla ykkur um öðrum hlutum húst, ég held að það hefur líka verið vandamáli í fyrra bara spila fótbolta basically
já. En nógum það það er leikið þétt næsta umferð er núna byrjar 5. maí með einu leik fram Þróttur í á Lambavellinum svo fjóri leikir 7. maí Þórká Stjarnan Valur IPVF Víkingur Reykjavík Breiðablik FF Grindavík Njarðvík mér líður eins og hver einasta leikur í þessari deild er einhvern veginn ég ætla ekki að segja úrslita leikur þetta er einhvern veginn bara leikir sem að maður fær alveg fiðring fyrir og það er bara maður veit eiginlega ekkit hvað er að fara að gerast
Nei, allavega sko meða við þessa umferð þá held ég að þetta sé mitt svona meira að maður veit ekkit hvað er að fara að gerast maður veit ekkit hvað maður að fá frá liðanum nema kannski þá Breiðablikið mitt þannig að úst, ef ég horfa á þessa leikirnir frá mig núna þá er ég bara mér veist allir leikirnir fyrir utan kannski Breiðablikið vera 50-50 leikir
Þetta er stór umferð fyrir til þess að með Þór Káa eitt stig eftir tvo leiki fá stjörnuna á sinn heimavöll ég held að leikurinn sem geti sprengt umferðin einhvern veginn upp sé Valur IPVF það eitthvað sem segir mig það að þetta geti orðið mikið af mörkum frá öðru liðinu gestaliðinu þar að segja og valsliði geti verið í tölvöru brasi með þar Olgu og Alisson og bara þetta lið en síðan er það kannski leikurinn sem að ég ætla að borga mig inn á Það er FH Grindavík Njarðvík, ekki að augljósum ástæðum heldur, þarna gætu við fengið grasleik upp á tíu?
Já, ef öllurinn er í góðu standi, hann var ekki,
hann er alltaf í góðu standi.
Hann var ekki í byrjun tíumbilsi fyrra, þannig að hérna, ég vona einnilega að það verði ekki eins og þú veist leikurinn í dag, það sem að vindurinn bara stjórnaði hvernig leikurinn væri, þú veist, maður fekk og að lítið að svörum um eitthvað um stöðu liðana eftir þannleiki dag þannig ég vona innilega að þessi leikur í kappleika á næsta velli á miðvikudaginn verði bara góðu fótboltaleikur út frá því að það er að spila fótbolta því þetta eru tvö lið sem vilja spila fótbolta segjast alltaf að spila fótbolta ætla sér stóra hluti þannig að ég er sammálaður þetta er mjög aðdeglisverið leikur
Þannig að við stefnum á að vera hérna bara fljótlega eftir helgina, líklega bara beint eftir leik Víkingar, Víkings og Breiðabliks og FH og Grindavík Njarðvík, Arnar Takk fyrir þáttinn, takk fyrir í dag, gleðilega verkfælisdag, njótið það sem eftir af honum og gleðilega mæ